everybody.
James Cheney, Andrew Goodman va Michael Schwernerning oila a'zolari 1964-yilning yozida Erkinlik yozi nomini olgan kampaniya chog'ida halok bo'lgan jamoatchi faollar nomida medallarni qabul qildi.
James, Andrew va Michael o'z faoliyati kelajakda fuqaro huquqlari harakatiga qanday ta'sir ko'rsatishini tasavvur ham qila olmagan. Bugun biz ularning jonkuyarligidan ilhomlanib, ularni xotirlayapmiz.
Endigina 20 yoshga kirgan 3 yigit Mississippi shtatidagi asosan qora tanlilar yashaydigan shaharchada saylovchilarni ro'yxatdan o'tkazishga harakat qiladi. Biroq Ku Klux Klan nomli irqchilar guruhi faollarga hujum qilib ularni o'ldiradi. Voqeadan 40 yil o'tib, qotillardan biri jazoga tortiladi. Xotirasi sharaflangan boshqa huquq kurashchilari sirasida xoreograf va faol Elvin Eyli, Gavayidan Kongress a'zosi yapon-amerikalik ayol Petsi Ming va Kaliforniyadan Edward Roybal bor. Roybal Kongressda ispan zabonlar kengashi a'zosi. Iste'fodagi sportchi 90 yoshdan oshgan Charles Siffert Amerika golf uyushmasi saflariga qora tanlilarni qabul qilish uchun kurashgan. Bugun u ham taqdirlandi. Erkinlik medali bilan mukofotlanganlar orasida shuningdek Susan Harjo ham bor. U Amerikaning tub aholisi hindular huquqlari uchun kurashgan shoira va ta'limotchi. Bir necha hindu qabilalariga o'z yerini qaytarishda yordamlashgan.
Because of Susan, more young Native Americans. Susan tufayli ko'plab hindular o'z urf-odatlaridan faxrlanib yashaydi, kelajakka ishonch bilan boqadi. Tub aholi Amerika kuchiga kuch qo'shadi deb bizga aynan u o'rgatgan.
Gollivud yulduzi Meryl Streep ham mukofotlandi.
She inhabits her characters Meryl rollarni shunday mahorat va matonat bilan ijro etadiki, xuddi bir-birimizga rahmdil bo'lishimiz inson tabiatidagi eng a'lo ne'mat deyotgandik. Bundan tashqari u xotin-qizlar huquqlari himoyasi bilan tanilgan. Boshqalarga doim yordam beradi.
Chililik yozuvchi Isabel Allende, jurnalist Tom Brokaw, marhum senator Robert Kennedyning umr yo'ldoshi Ethel Kennedy hamda qo'shiqchi va bastakor Stevie Wonder ham bu sovringa loyiq topildi. Erkinlik medaliga 1963-yilda prezident John Kennedy asos solgan. Shu kungacha 500 dan ortiq odam bu sharafli mukofot bilan taqdirlangan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.